Da har vi kommet til del to av denne serien om det å skape en bærekraftig framtid. Og denne delen her, den dreier seg om transformasjon til bærekraft. Hva er det egentlig, litt mer detaljert, det dreier seg om? Så det jeg skal si noe om, det er hva innebærer en slik transformasjon? Hva slags verdensbilde må den bygge på? Hva må egentlig endres? Og hvordan skal vi skape endring? Hva må til for å kunne klare å endre? Svære spørsmål, vi skal prøve å gå litt nærmere inn på dem. For det første, en transformasjon til bærekraft. Det vil omfatte gjennomgripende endringer av de fleste aspekter ved samfunnet. Vi kan ikke isolere en liten bit av samfunnet og si at det gjelder ikke her. Det er dette sammenvevde systemet av individuelle, sosiale, kulturelle, økonomiske, politiske og verdimessige forhold. Og dette fungerer jo i dagens samfunn som en enhet, og det er den enheten som må endres. Bygge på et annet verdimessig grunnlag, ta andre retninger, kanskje ny sosial organisering, andre kulturelle strømninger, ikke minst andre politiske måter å tenke på. Oppgjør med økonomisk vekst, kanskje. Mange faktorer her som vil gjøre at dette vil være en annen type samfunn enn det vi er vant til å leve i per i dag. Og da er det viktig å ha i bakhodet, hvis man tenker at dette er umulig, menneskeheten har alltid vært i endring. Det er ikke sånn at vi nå har kommet til sluttpunktet i menneskehetens historie skal være der vi er nå forever. Mennesket har alltid vært i endring. Og når det viser seg at dette samfunnet vi er i her i dag, forbrukersamfunnet vårt, med nytelse, forbruk, som grunnleggende regler og normer kanskje, så er ikke dette noe sluttpunkt for menneskehetens historie. Det kan også være mulig at vi kan skape en helt ny type samfunn, som vi har gjort i menneskehetens historie tidligere. Forskjellen nå er at endringene går så fort. Det tok lang tid å komme fra jeger og sanker til jordbrukssamfunn. Nå må vi handle raskt, fordi det haster med klima og naturtap. Så er det noe med hva er drivkreftene i sånne store sosiokulturelle endringer. Habermas, Jørgen Habermas, tidlig Habermas, skrev noe om disse her store overgangene i menneskehetens historie, hva som var drivkraften i denne store revolusjonen. Og det han sier er at individuell bevissthetsendring er en av forutsetningene. Noen mennesker må begynne å tenke annerledes om verden. Så når flere og flere mennesker tenker annerledes om verden, så kan de utgjøre til sammen et nytt felles verdensbilde. Og når dette også møter ytre påkjenninger og utfordringer, så kan det samlet føre til gjennomgripende sosiokulturelle endringer. Det ser Habermas som drivkreften i de tidligere store endringene i menneskehetens historie. Så vi kan ha i alle fall det som en tankemodell for hva som må til også denne gangen. Og her har jeg lånt en figur fra Karen O'Brien. Den ble utgitt i 2018. Hun har jobbet mye med transformasjon til bærekraft, og denne figuren her sier veldig mye om hva som egentlig er nødvendig for å skape et sånt bærekraftig samfunn som vi snakker om. Og hun sier at vi må bryte med business as usual på tre grunnleggende områder. For det første må vi gjøre praktiske endringer. Det er de vi ser innerst i figuren her. Og dette er sånn som de fleste har hørt om. Vi må endre kostholdet vårt, vi må kutte ut privatbil, fly mindre, sykle og gå mer, vi må resirkulere, og så videre. Dette er kjent stoff for de fleste. Konkrete, praktiske endringer i dagliglivet vårt. Det er en del av det hele. Men, så sier hun, vi må også ha politiske endringer. Det kan være i rammeverkene og prioriteringene. Det kan være i institusjonene våre som må endres. De sosiale normene må endres. Og dette spiller igjen sammen med de praktiske endringene. Det er ikke sånn at de er helt atskilte sfærer. Hvilket rammeverk og prioritering som gjøres politisk får for eksempel konsekvenser for hva slags praktiske endringer mennesker kan gjøre. Men det som er minst like sentralt er denne ytterste sfæren her, som heter den personlige sfæren, og dreier seg om personlige endringer. Og her kommer vi tilbake til dette med verdensbildet, verdier, tankemønstrene våre, og uten at vi også endrer den, så vil ikke en endring være mulig. Da vil vi sannsynligvis bare rote rundt i det vi har gjort til i dag. Man kan si det sånn at disse to første kjenner vi på mange måter litt igjen fra dette med bærekraftig utvikling, men transformasjon til bærekraft forutsetter noe mer, nemlig denne nederste her. Hvis noen susser over the 1.5 target, så er denne skrevet i forbindelse med Parisavtalen og det å oppnå bærekraft, nei, målet om 1,5% stoppe klimaendringene på 1,5 grader økning. Men hvis vi skal klare det, så må vi lære oss til å stille helt nye spørsmål. Det vi hører fra politisk hold per i dag, og det vi er vant til å tenke, det er hva har mennesket behov for? Hører man på politikere og sier de, vi har behov for mer kraft, vi har behov for mer mineraler, vi har behov for, vi har behov for. Men hvis ikke jorda tåler at vi har behov for det da, hva da? Vi må endre spørsmålet til å spørre, hva tåler jorda at vi gjør? Det er det som bestemmer hva vi kan gjøre, ikke hva vi synes vi har behov for. For i første omgang har vi i hvert fall behov for en klode som fungerer. Så det som jorda tåler at vi gjør, det er det som må være retningsgivende for hvordan vi ordner oss i samfunnet. Og så er det viktig å huske da at jorda er ikke en forhandlingspartner. Vi kan ikke innkalle den til forhandlinger og si, ja, men hør, lille klode, vi har behov for sånn og slik. Den hører ikke på oss. Den er ikke interessert i oss. Jorda kjører sitt eget løp. Den tilpasser seg ut fra hva mennesker gjør, men det er ikke sikkert at de tilpasningene tjener våre såkalte behov. Vi står faktisk overfor noe som ikke hører på oss, og noe som er større enn oss. Gjennom menneskehetens historie så vet vi at det har oppstått sivilisasjoner, og de har gått til grunnene. Mange store sivilisasjoner har eksistert. Fra historien til himmelen kjenner vi egypterne, vi kjenner mayakulturen. Mange kunne ramses opp, romerriket. Men de har hatt en bølge, og så har de gått i nedgang, og så har de blitt avløst av noe annet. Og nedgangstidene for en sivilisasjon, denne kurven her, den er karakterisert av kaos, konflikter og kriser. Fordi man møter nye problemer i samfunnet, og så prøver man å svare på de nye utfordringene med de gamle løsningene. Men det går jo ikke. Så da blir det konflikter og kriser og kaos, fordi at man klarer ikke å finne løsninger på de nye utfordringene. Og det som er det håpefulle med dette her skjemaet, som jeg hentet, eller basert på en britisk historiker som heter Toynbee, det er at han sier, når en sånn sivilisasjon er i nedgang, så vil det alltid være en skapende minoritet til stede. Når sivilisasjonen går i oppløsning, så under overflaten, så har vi en skapende minoritet som peker frem mot noe nytt. Og det er et litt håpefullt bilde, at vi kan tenke at allerede i dagens situasjon, som er ganske krisepreget og kaotisk, hvis vi ser oss rundt, så kan vi se mange tegn på en skapende minoritet. Og det kan være viktig for å holde motet oppe og tro på at det faktisk er mulig å skape noe nytt. Den skapende minoriteten er her allerede, hvis vi bare leter litt rundt omkring. Men den kommer ikke på første siden i avisene, og den kommer ikke i Dagsrevyen. Men man må lete andre steder. Og da er det også noe med hvordan skapes disse endringene. Hva slags tankemodeller kan vi ha? Jorda og menneskesamfunn, de er åpne systemer. Det er ingen skarpe, lukkete grenser rundt. Det er fri flyt. Og i åpne systemer så skjer det også ikke-lineære endringer. Det vil si, lineære endringer er at vi bare følger en linje, og så blir det bare større, mer og flere, sånn som vi er vant til å tenke. Men ikke-lineære endringer betyr at plutselig, ved en gitt endring i en viss faktor, så kan systemet skjære ut i en helt ny retning. Altså uforutsigbart. Så ikke-lineære endringer er noe vi kan forvente oss. De kan være på vondt, men de kan også være på godt. Så var det en amerikansk meteorolog som heter Lorenz, som satt der og syste med datamaskinene sine og laget værmodeller. Og så kuttet han at noen desimaler i en konstant, og så kjørte han modellene sine. Og plutselig så han at sluttresultatet ble vilt forskjellig fra om han hadde konstanten som den opprinnelig skulle være. Altså en bitte liten endring gjorde at sluttresultatet gikk i en helt annen retning. Og dette kalte han sommerfugleffekten for å vise at bare en marginal endring i et system nettopp kan føre til en sånn ikke-linjær endring, og føre til at systemet går i en helt ny retning. Og oversatt til norsk så pleier man å si at dette betyr at når en sommerfugl blaffer med vingene i Karibien, så blir det storm i Nordsjøen. Så små endringer er det, eller forskjeller er det vi snakker om. Så sommerfugleffekten skal vi ikke kimse av. Så kan vi også snakke om snøballeffekten. Alle som har laget snøball vet at hvis de ruller snøball i en bratt bakke, så vil den, om bakken er bratt nok, så baller den på seg av seg selv. Når kraften blir stor nok, så skjer endringer av seg selv. Og de fleste mennesker tenker at nei, men endringer er umulig, for vi får aldri alle mennesker til å ville det. Vi må jo ha, alle mennesker må ville det for at vi skal få det til. Men kanskje er det viktig at vi når en kritisk masse. Hentet fra naturvitenskapen, så er kritisk masse den minste mengde radioaktivt stoff som er nødvendig for å opprettholde en kjedereaksjon. Hvis vi oversetter det til menneskesamfunnet, så kan vi si det er hvor mange mennesker må til for at vi skal klare å få til en sånn snøballeffekt eller en sånn endring. Og dette har det vært forsket på, og forskning tilsier at det skal ikke mer enn 10-25% av en befolkning til, til å sette i gang en sosial transformasjon. Forutsatt at de deler en sterk overbevisning og en sterk forpliktelse. Så vi trenger ikke være enige om dette alle sammen, men det må være mange nok til at det blir en sånn kritisk masse. Og det som er noe av det viktige her, er at vi vet jo aldri når vi egentlig er i nærheten av den grensen, at dette går av seg selv. Så kanskje de, selv de minste små handlingene vi gjør, kan være mye, mye, mye viktigere enn det vi tror. Og da henter jeg fra Conan O'Brien igjen. Et intervju i A-magasinet sier at vi må anerkjenne at hvert enkelt menneske betyr mye mer enn man tror. Mulighetene finnes rett foran oss, og det handler bare om å gripe dem. Og i all utdanningssammenheng så tror jeg dette er et veldig viktig perspektiv. Fordi at er det noe vi bør være på vakt mot, så er det håpløshet og apati. Men nettopp det å anerkjenne viktigheten av hva hvert enkelt menneske kan gjøre, det kan også bidra til ønske om å handle og vilje til å handle. Arne Næss, den store nestoren i norsk økofilosofi, allerede på 1990-tallet, så sa han «Jeg mener vi er på vei nedoverbakke, og at vi kommer til å fortsette med det langt inn i neste århundre». Og det kan vi jo si at han fikk ganske rett i. Men så fører han til «Jeg er optimist på vegne av det 22. århundre». Nå vet vi ikke hva som vil skje i mellomtiden, men det kan også være et perspektiv å ta med, at nedgangstidene vil være der, og de kan bli tøffe. Men kanskje kan dette igjen gi kimen til noe som er godt når vi kommer lenger frem i tid igjen. Arne Næss, han kalte seg possibilist. Og som han sier, at noe er umulig er bare en midlertidig arbeidshypotese. Det utenkelige hender oss faktisk av og til. Så det å våge å tro på noe kan være med på å gjøre at det faktisk skjer. Og vi vet at dagens krise er menneskeskapt. Men dermed er det også opp til oss mennesker, og vi skal kunne klare den transformasjonen fra krise til bærekraft. Det er bare oss det står på.